Haji Abdiisaa Guubanaa godina Jimmaa aanaalee Muuzaqqaa jiraatu. Yeroo ammaa umurii 70 keessatti kan argaman yoo ta'u, Haji Abdiisaan jiruu isaanii keessatti qormaata hedduu dabarsanii jiru. Qormaata isaan mudate kanaaf osoo harka hin kennin obsa cimaadhaan dandamatan. Akka isaan jedhanitti waan daara of baasan hin qaban, beelaa fi dheebuudhaanis rakkataa turan. Kun immoo akka isaan cimanu malee abdii kutanii duubatti akka deebi'an isaan hin taasifne.
Rakkoosa guddaa keessan tureen an abbaanis ijoollummaadhaan irraa du'e abbaa kootuun beeku rakkoosa guddaa keessattiin guddadhe sadarkaa waan uffadhullee kanan hin qabne waan nyaadhu kanan hin qabne amma danda'ametuman socho'u amma buna kanas dhaabuu jammaree hiriyaa namaa dhiisee hiriyaa daggala taasifadheetu hin deemu isa dhugaatti jechuudha. Har'a jijjiirama guddaa bareechee qaqqabee daggaluma sana gwaddeenyaa koo taasifadhee jechuudha rakkina koo sanaa wajjin kanammoo utuu hin deemu alhamdulillaahi rabbiin immoo naa raamate ga'ee firee isaa immoo argachuu jammare.
Haji Abdiisaan womaa hin qabu jedhanii rakkina isaanii waliin hin turre. Qarshii muraasa liqeeffatanii hojii buna dhaabuu irratti bobba'an. Oomisha bunaa kanas halkaniif guyyaa boqonnaa malee cimanii hojjechuudhaan caalaatti babal'isan. Hojjettoota baay'ees of jalatti qacaruudhaan caalaatti bu'aa qabeessa ta'uu isaanii itti fufe. Mana hiyyummaan isaan irratti ijaarrattee turtes diigan.
Gaafan jalqabuun waan tokko kanan hin qabne birriis namarraa liqeeffadhee birraattan sii kaffala jedhee naman jaalladhu. Hanga egaannaa sana sadarkaa qaba birriin kudhan. Birrii kudhan namni namaa liqeessu abbaa qaba. Sadarkaas hin qaba birriin sun maayii guddaa baasa jechuudha yeroo sanarratti. Hanga birrii kudhanii hanga birrii digdama hanga birrii kudha shanii namarraa liqeeffadheetiin ittiin buna kana cirsiifadhu. Amma booda kana of danda'ee alhamdulillah sarraatinyaas gahaas galfadhee mana gaariis deebisee ittiin baadiyyaadhaan immoo ka'ee amma sadarkaa magaalaatti dhaqee ijaarradhee mana ijaaramaas bitadhee arra sadarkaa gaarii irra jira alhamdulillahi rabbil alamiin jechuudha.
Kanaaf kan isaan dhaqqabsiise immoo isaaniif boqonnaan halkaniif guyyaa cimanii hojjechuudha. Yeroo hunda aduu rooba osoo hin jedhin tattaaffii guddaa taasisuudha.
Boqonnaa gaa isa dhugaatti yoo ilaalle ani boqonnaan kan koo hojuma sana ga'uutu irra boqonnaa kooti malee taayaara galfadde akkasiin taa'uun boqonnaa koo miti isa dhugaatti.
Namoonni danuun waaree booda isaatii booda taa'u.
An takka waa'ee waaree booda waaree duraa jedhee sammuu kootti karoorfadheen jiru. Yeroo kamillee hin dhukkubsatin malee yeroon fayyaa jiraadhu bakka hojii sana karoorri koo yoon hojjechuu illee hin dandeenye keessa ga'e yoon taa'e amma waanan hojjedheetti natti dhaga'ama na gammachiisa jechuudha. Guyyaa lama yoon oole akka waanan torban tokko dhufan tokko ga'eetti natti dhaga'ama bareechee jechuudha. Bakka sana ga'u taanaa akkuma callaa bunaatti yaarran naan tilmaamu hanga miliyoonaaf 200,000-300,000 kan nan argadha jedhee nan yaada.
Qonnaan bultoota kaaniif maal dhaamtu?
Egaa qonnaan bultoota kaanii silumayyuun isa arraa yeroo arraa ijoolleen xinnoo barumsaan bicuu sadarkaa waa barachuutiin bira dabartee na tuffatti malee animmoo jaran tuffadhee jaran gorsaa jira isa dhugaa yoo ta'e jechuudha. Maaliif caatiitti umurii keessan fixaa jirtu? Taa'umsatti umurii keessan fixaa humna ijoollummaa kana kan hojjettanii silaa faayidaa guddaa argattanu isin akkamitti kana ilaaltan isin jedhu baay'ee yeroo kamuu.
Haji Abdiisaan yeroo ammaa immoo waajjirri qonnaaf buna aanaalee Muuzaqqaa yoo na gargaare warshaa buna mulluqsuu dhaabbadhee kanaan immoo namoota hedduudhaaf carraa hojiilee nan uuma jedhu.
Amma buna hektaaraan hanga hektaara 20-30 ta'a. Ganaa hojjedhaas waggaatti baran kumtaalaa 150 jira. 150 galfadhu jira. Hanga 200 kanan galfadhu jira. Hanga 200 bara bunni godhatu. Hanga 250 kanan argadhu jira jechuudha. Amma alhamdulillah gara fuulduraa kanatti immoo kana caalaa sochii guddaan argadha jedhe.
Namoonni sirnaan Haji Abdiisaa naannoo isaaniitti beekanis Haji Abdiisaan hojii isaaniitiin cimaa akka ta'anii fi namoota kaaniif illee fakkeenya guddaa ta'uu akka danda'anidha kan isaan ragaa bahan. Aadaa hojii cimaa obbo Abdiisaa irraas baratanii isaanis hojii isaanii akka gaariitti hojjetaa akka jiranidha kan ibsanu.
Cimaa namaati. Garuu amma cimina isaanii immoo kallattiidhuma isaaniitiin malee kallattii seeraatiin wanti isaan argatan waan tokko hin jiru. Huma isaaniitiif qofa carraaqqiin isaanii hin qaama nucaatii hojiidhuma hojjetu. Otoo beektotaan immoo deeggarame.
Yeroo gubuu isaanii immoo yeroo hunda hojjechuu irratti argamu.
Isaan immoo yeroo hunda hojjechuu irratti argamu.
Isaanirraa waan baratte qabdaa?
Isaanirraa waan baradhe hin qaba. Hojii hojjechuudha. Yeroo kootti fayyadamu kana argadheera isaanirraa.
Waan facaafatan hammatanii akkuma jedhamu yoo cimnee hojjennee bu'aa qabeessa ta'uun keenya ni oolaa ree?